Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. Народний депутат фракції партії регіонів Інна Богословська заявляє, що виходить із партії і має намір балотуватися на посаду президента України. За її словами, проблеми в країні може вирішити тільки дійсно новий президент, який має отримати перемогу під національним прапором України, а не під кольоровим партійним прапором. Загальнонаціональні інтереси завжди вищі, ніж партійні, мовиться в заяві Богословської. На виборах до Верховної Ради 2006 року партія Віче під керівництвом Інни Богословської набрала менше як 2%, а на позачергових виборах 2007 року сама Богословська балотувалася в депутати вже за списками партії регіонів. Рішення Інни Богословської вийти з партії регіонів і висунути свою кандидатуру на посаду президента не стало несподіванкою для партії, мовиться в заяві її лідера Віктора Януковича. За словами Януковича, це право Інни Богословської, яким вона скористалась, будучи членом партії, де, за словами Януковича, панує реальна, а не показна демократія. Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом вчинення геноциду. Як повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко під час сьогоднішньої зустрічі з представниками Світового конгресу українців, Україна зібрала достатньо свідчень, щоб порушити кримінальну справу про штучно створений більшовицьким режимом голод, який призвів до масового знищення цивільного населення. Наливайченко звернувся через Світовий конгрес українців до провідних закордонних юристів та адвокатів із проханням сприяти з'ясуванню усіх обставин. Голодомору. Президент Віктор Ющенко просить припинити кадрову війну в уряді і закликає прем'єр-міністра Юлію Тимошенко відмовитися від немотивованих кадрових змін у кабінеті міністрів і налагодити ефективну роботу кадрових структур. Як повідомила речниця президента Ірина Ванникова, Віктор Ющенко вважає, що постійні кадрові зміни в уряді не мають під собою підстав і є несвоєчасними. Тим часом сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко підписала і направила президенту Віктору Ющенку подання з проханням про відставку Юрія Єхануров'я з посади міністра оборони. На думку прем'єра, міністра треба послати в відставку через корупцію при врегулюванні земельних питань, а також під час організації харчування військовослужбовців і закупівлі палива для потреб Збройних сил. До подій у світі Північна Корея здійснила ядерне і 3 ракетні випробування. Це засудив увесь світ. Представники керівництва Північної Кореї заявили про успішне підземне ядерне випробування для зміцнення національної безпеки. Агентство повідомляє також про випробування 3 ракет короткого радіусу дії. Рада безпеки ООН сьогодні ввечері має зібратися на надзвичайну зустріч із приводу північно-корейської діяльності. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. 25 травня, понеділок. Це програма «Свобода». Сьогодні її веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі – черговий президентський камінь у бік Кабінету міністрів, цього разу за бюджетну політику.
От я хочу сказати, що невірною дорогою йдете, товариші.
Богословська відправляється в рейд по електоральних тилах Януковича.
Що Інна Богословська вийшла з партії регіонів і хоче йти в президенти, це право кожного громадянина України. Слава Богу, що не кожен громадянин України хоче стати президентом.
Північна Корея знову лякає світ ядерними випробуваннями.
То хан царіє чіяхек сіомл сункваджугро чінігайотта.
Про все це і більше у нашій передачі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Я собі ніколи не дозволяв в нашій команді воювати з жінкою.
Всі знали, що апарат президента – це самий професійний орган держави, що тут напівпрофесіоналів не тримають.
Свобода сьогодні.
We call on the Burmese authorities to release her immediately and unconditionally.
Є долари – добре, є гривні – добре, аби були гроші.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Президент кинув черговий камінь у бік Кабінету міністрів. Цього разу за бюджетну політику, яку він назвав аморальною. Віктор Ющенко також спрогнозував, що в першому кварталі падіння внутрішнього валового продукту становитиме понад 20%. Як на звинувачення президента реагують урядовці і що з цього приводу думають експерти, з'ясовувала кореспондент Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Не минулої тижня після наради прем'єра Юлії Тимошенко із представниками малого та середнього бізнесу, як з ними зустрівся президент Віктор Ющенко. Виступаючи на форумі «Бізнес та влада. Партнери», президент не оминув можливості у черговий раз розкритикувати роботу Кабінету міністрів. Бюджетну політику уряду президент назвав аморальною і спрогнозував, що падіння внутрішнього валового продукту у першому півріччі цього року становитиме понад 20%. А для характеристики нинішньої ситуації президент навів перефразовану цитату Леніна.
Світовий банк дає такі оцінки. Щодо сприятливості підприємницького середовища, Україна вже, по підсумками 2008 року, знаходиться на 145-му місці із 175, які аналізувалися в даній групі. Перед цим рік назад були на 139-му. От я хочу сказати, що невірною дорогою йдете, товариші.
У макроекономічних показниках цьогорічного бюджету зростання внутрішнього валового продукту зафіксоване на рівні 0,4%. Перші ж дані про динаміку ВВП Державний комітет статистики має оприлюднити лише наприкінці червня. Що ж стосується цифр, які сьогодні навів президент, то заступник голови парламентського комітету з питань економічної політики Бютівець Ігор Єресько назвав їх некоректними.
Ті матеріали, які користуються секретаріат президента, не відповідають дійсності. Існують різні методики підрахунку падіння або зростання ВВП. Ті показники, які дає нам Кабінет міністрів, використовуються більш правильно. Європейська методика підрахунку, заявляти безапеляційно, що от падіння ВВП буде дуже серйозним. Це є прямий підрив економічної стабільності, ознаки якої вже ми реально бачимо.
Однак, на думку експертів, падіння ВВП швидше за все перевищить 20%. І це, каже в інтерв'ю Радіо Свобода директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин, навіть оптимістичний прогноз.
Якщо врахувати те, що промисловість за перший квартал впала на 32%, а промисловість є визначальною у структурі ВВП, то 22-24% – це раціональна і разом з тим оптимістична оцінка.
Що ж означає таке падіння ВВП? Це насамперед значне скорочення доходів населення, а відтак скорочення надходжень до бюджету. Тож, на думку багатьох експертів, сьогодні говорити про стабілізацію економічної ситуації зарано. І чергове її загострення може початися вже восени. Це пов'язано із тим, що у цей період виникнуть, по-перше, нові потреби у енергетичних ресурсах, а по-друге, на кінець третього півріччя припадають високі зовнішньоборгові виплати, що може вплинути на валютний курс. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Бажаючих позмагатися за президентську булаву в Україні стає дедалі більше. Народний депутат Інна Богословська заявила про вихід з партії регіонів та намір балотуватися в президенти. Попри те, що рейтинг голови партії регіонів Віктора Януковича залишається доволі високим, в самій партії посилюються внутрішні протиріччя. Політологи пояснюють це непевністю регіоналів у перемозі свого лідера, розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Народний депутат Інна Богословська заявила про вихід із партії регіонів та намір балотуватися на посаду президента України. За її словами, проблеми в країні може вирішити тільки дійсно новий президент, який отримає перемогу під національним прапором України, а не під кольоровим партійним прапором. Наразі Інна Богословська утримується від коментарів. Її прес-секретар повідомив Радіо Свобода, що в середу вона відповість на питання журналістів на прес-конференції.
Я вас запрошую на прес-конференцію, яка буде в середу, а після цього ми готові давати будь-які коментарі.
Лідер партії регіонів Віктор Янукович, коментуючи демарш своєї колеги, припустив, що таке рішення, очевидно, продиктоване спробою діяти більш радикально, до чого Інна Германівна неодноразово закликала партію регіонів. Речниця партії регіонів, народний депутат Ганна Герман, таким кроком своєї колеги по фракції також не здивована.
Що Інна Богословська вийшла з партії регіонів і хоче йти в президенти, це право кожного громадянина України. Слава Богу, що не кожен громадянин України хоче стати президентом. Якщо людина приходить в парламент по списку партій, то коли вона вирішує вийти з партії і проводити якусь самостійну політику, вона все-таки повинна би здати і мандат. Це було би чесно.
Тим часом конфлікти всередині партії регіонів дедалі частіше стають надбанням мас-медіа. Демарш Інни Богословської стався невдовзі після гучної сварки між депутатами-регіоналами Віктором Тіхановим та Рінатом Ахметовим, які через пресу обмінялися гучними звинуваченнями. Невдовзі Тіханова засудили впливові партійці, натомість на його підтримку публічно ніхто не виступив. Перед цим публічно з'ясовували відносини впливові депутата-регіонали Сергій Льовочкін та Борис Колесников. Ганна Герман пояснює зростання внутрішнього внутрішньопартійної напруги тим, що партія регіонів зараз перебуває в опозиції.
Коли Віктор Янукович у 2006 році повернувся до влади, тоді всі побігли до нього, а в опозиції завжди непросто.
Натомість, на думку політолога Костя Бондаренка, внутрішньопартійні проблеми регіоналів насамперед спричинені тим, що вони не впевнені у перемозі Віктора Януковича на президентських виборах.
Частина партії регіонів не вірить в те, що Янукович може перемогти. Відповідно, є значна частина тих, які хотіли би самотужки спробувати відірвати частину голосів від східного електорату і зробити заявку на майбутнє, на парламентські, на місцеві вибори.
Коментуючи демарш Інни Богословської, політологи переважно збігаються в думці, що вона гратиме на електоральному полі Віктора Януковича і таким чином забиратиме в нього голоси. Тим часом кількість бажаючих взяти участь в президентських перегонах стрімко зростає. Днями про свій намір балотуватися в президенти заявили екс-спікер Арсеній Яценюк та лідер націоналістичної партії «Свобода» Олег Тягнибок.
Це був репортаж Дмитра Шурхала.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Рада безпеки ООН пізно ввечері, буквально десь через 4 години, проведе позачергове засідання, щоб обговорити підземне ядерне випробування, яке провела Північна Корея. За непідтвердженими повідомленнями із Південної Кореї, на півночі також випробували дві ракети короткого радіусу дії. Чого саме злякався світ? Ці подробиці знає Мар'яна Драч.
Офіційний Пхеньян пояснює, що взявся за ядерні тести для того, щоб подбати про захист свого суверенітету. Про це оголосив диктор на місцевому телебаченні.
На прохання наших науковців і технічного персоналу, Корейська Народна Демократична Республіка 25 травня успішно провела ще одне випробування, щоб підвищити ефективність ядерного потенціалу з метою самозахисту.
Сейсмічні поштовхи від цього випробування помітили під ранок понеділка в різних куточках світу. За оцінкою російського оборонного відомства, підземний вибух силою до 20 кілотон можна порівняти із потужністю атомних бомб, які розірвалися над японськими містами Хіросімою і Нагасакі понад 6 десятиліть тому. Реакція світу була миттєвою і різко негативною. Японія вважає, що Пхеньян порушує міжнародні домовленості.
Ядерне випробування Північної Кореї є серйозним ударом по договору про нерозповсюдження ядерної зброї і є очевидним порушенням резолюції Ради безпеки ООН, чого за жодних обставин не можна допустити.
Заявив прем'єр-міністр Японії Таро Асо. Офіційна Москва закликала КНДР продемонструвати відповідальність заради стабільності у регіоні. Реагуючи на останні події у Сполучених Штатах, президент Барак Обама назвав північнокорейські випробування загрозою для міжнародного миру. Рішуче проти офіційний Пекін. Обурений також Євросоюз. Голова Єврокомісії Хосе Мануель Борозу назвав дії північних корейців провокацією. Натомість чільний представник північнокорейського посольства у Москві сьогодні відкинув міжнародну критику. В інтерв'ю російській агенції «Інтерфакс» він попередив, що якщо Сполучені Штати та їхні союзники, так би мовити, продовжать політику залякування Північної Кореї, то можливі нові ядерні тести. На думку західних військових експертів, наразі Пхеньян не може загрожувати ядерною зброєю цілому світу. Але тривожитися мають сусіди Пхеньяна, такі як Південна Корея і Японія, куди можуть долетіти північнокорейські ракети середнього радіусу дії. Напад на ці азійські держави може підірвати світову економіку, але також означатиме самогубство для Північної Кореї, яка не оговтується від американських ударів у відповідь. Як зарадити роздмухуванню насильства, є завданням Ради безпеки ООН, яка збирається обговорювати північно-корейське питання сьогодні об 11 вечора за київським часом. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Коротко перед початком нашої передачі на прес-конференції у Білому домі президент Сполучених Штатів Барак Обама повідомив журналістам, що тепер Сполучені Штати і міжнародна спільнота мають вжити заходів у відповідь.
Now, the United States and the international community must take action in response.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org Свобода сьогодні – це програма, яку ви зараз слухаєте. І далі у нас такі теми. Чому західні країни втрачають рейтинг надійних позичальників?
The president was pleased that Congress passed a budget that cuts the deficit in half in 4 years.
Чи може українська держава захистити громадян від свавілля міліції?
Обов'язково, щоб був адвокат. Якщо буде адвокат, то вже ніякого катування не буде.
Нове покарання за хабарництво, пожиттєве ув'язнення. Чи ця міра адекватна?
Пожизненне заключення за подобні речі, я вважаю, що це нормально. Особливо великі розміри, це більше 10 тисяч доларів.
Про це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А з вами «Свобода» сьогодні, і зараз у нас деяка статистика, яка дає замислитися. Кожен 14-й житель України зазнавав катувань з боку представників міліції. Лише за останній рік подібних випадків було майже 100 тисяч. Про це свідчать спільні підрахунки Української гельсінської спілки та інших правозахисних організацій. Розслідує злочинні дії з боку правоохоронців і карає винних спеціально створена служба внутрішньої безпеки МВС. Проте більшість постраждалих від рук міліції бояться будь-кому розповідати про це, бо вони не вірять, що держава здатна захистити їх від свавілля і від помсти. Цю тему вивчав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Художник-дизайнер з Харкова Світлана Поміляйко та її колега Наталя потрапили до міліції, коли на заводі, де вони працювали, зникло кілька комп'ютерів. Правоохоронці говорили жінкам, що вони мають виступити у ролі свідків. Але коли за ними зачинилися двері Орджонікідзевського райвідділу, працівники міліції почали їх катувати, розповідає Світлана Поміляйко.
Мене били по голові, одягали пакет на голову. Один я прогризла, тоді одягнули другий, і я втратила свідомість. Ми відмовлялися брати на себе злочин, якого не робили. Через 8 годин вони відпустили нас у місто, побитих і виснажених. Так спокійно, наче це для них була звична щоденна процедура.
Після того випадку Світлана більше місяця лікувала побої, втратила роботу і залишилася з двома дітьми на руках. У справедливість українських правоохоронців жінка більше не вірить і боїться помсти з боку своїх колишніх катів. Так сталося, що трьох співробітників райвідділу, які з неї знущалися, звільнено з роботи. Суд над ними триває. Втім, цей випадок є винятком, адже більшість правоохоронців, які катують підозрюваних, не зазнають жодних покарань, заявляє помічник міністра внутрішніх справ і справ людини у Харківській області Юрій Чумак.
Є загрозливим явищем, коли за катування роками нікого не карають, і багато вважає, що це дійсно зійде з рук, і таке можна робити, дозволяє розкривати злочини. Є тілесні ушкодження, принаймні у Світлани Поміляйко. Є підстави порушити цю кримінальну справу. З іншого боку, є слова міліціонерів, які кажуть, що ми ніяких незаконних методів не застосовувати. Більше вимагають, щоб при виході з райвідділу вони писали, що вони претензій ніяких не мають.
Щороку в Україні понад 2,5 тисячі людей звертається до служби внутрішньої безпеки МВС зі скаргами на протиправні дії представників міліції. У дійсності ж випадків катувань з боку правоохоронців у кілька разів більше. За словами Юрія Чумака, причина цього у почутті безкарності. Припинити свавілля працівників міліції можна, докорінно змінивши принципи роботи правоохоронних органів, вважає голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Органи дізнання хочуть отримати зізнання у скоєнні злочину, це їм найпростіше. Вони звикли так працювати, тому що їхню роботу оцінюють по розкриваємості злочинів. Доганяють, так би мовити, цей показник до 60%, хоча на Заході він набуває більше 40%. Я би рекомендував поставити питання обов'язково, щоб був адвокат. Якщо буде адвокат, то вже ніякого катування не буде.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Харків, Київ.
А чи ви коли-небудь зазнавали на собі свавілля міліції, запитав кореспондент Радіо Свобода перехожих на вулицях Києва.
Я стоял в очереди за получением субсидии. Наш участковый приводит сразу двоих из очереди. Порвался с ними, ничего не добился, они вперед пошли.
Я видела, как одну девушку насильно садили в машину. Она начала просить помощи. Когда мы обратились к милиционеру, который вышел чуть позже, дежурный по вокзалу, он просто не отреагировал. Поэтому я мусила обращаться по телефону.
У меня соседи много пьют. Я вызываю милицию, они меня просто посылают или их забирают, а через час отпускают. И они меня матюкают за то, что я со мной. Я виноват.
Помогала мені міліція, але не порушувала. Ну, чоловік був дуже крутий, то помагали, виїжджали, зупиняли його.
Забирали, без документів забирали. І где-то около суток держали, поки не вияснять. Просто йшов патрульний наряд, підходив. Ваші документи. Документів немає, пройдете зі мною.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З вами «Свобода» сьогодні. Західні країни, які колись вважалися найбільш надійними позичальниками, починають втрачати цей свій статус. Рейтингові агентства дедалі частіше переглядають колись незаперечну істину про те, що такі країни, як Іспанія чи Ірландія, просто не можуть не повернути борги. Нещодавно під приціл рейтингових агентств потрапили іще більші важковаги, наприклад, Британія. Тож, в думках багатьох вже постає питання, чи не стануть наступними і Сполучені Штати. Цю тему вивчала Марія Щур.
Повідомлення, що стосувалося Британії, змусило розхвилюватися і колег-фінансистів за океаном. Адже криза в Америці і Британії має схоже походження, і влада вживає схожі методи боротьби з нею. Повідомлення навіть призвели до найбільшого цього року падіння курсу долара щодо євро. У п'ятницю за 1 євро давали 1 долар і 40 центів. Як пояснює лондонський економіст Ніл Маккінон, найбільше інвесторів турбує зростання бюджетного дефіциту в обох країнах.
Якщо бюджетний дефіцит і рівень заборгованості ростиме такими темпами, особливо якщо він буде пов'язаний із викупом активів банків та з оглядом на збитки від фінансової кризи, то будуть побоювання щодо того, що Британія та Америка зможуть фінансувати свої витрати на довшу перспективу.
На думку експерта, зниження кредитного рейтингу Сполучених Штатів як найнадійнішого позичальника, а цей статус США отримують уже із 1917 року, мало би багато неприємних наслідків, головне з яких – подорожчання кредитів.
Ахіллесова п'ята Америки – залежність від закордонних заощаджень. Зі втратою статусу позичальника з рейтингом ААА постане питання, звідки брати гроші. Останнім часом ми є свідками падіння курсу долара, подорожчання ставок за короткостроковими кредитами. Тобто падіння рейтингу означає подорожчання фінансування для реальної економіки. Для звичайних людей це означатиме подорожчання ставок за іпотечними кредитами, взагалі за всіма кредитами. А це вже погані новини для розвитку всієї економіки.
Поки жодного перегляду не відбулося, офіційний Вашингтон намагається переконати інвесторів у тому, що їхні побоювання марні, говорить речник Білого Дому Роберт Гіббс.
Ні, нас не турбує зміна нашого кредитного рейтингу. З моменту приходу до влади президент концентрує свою увагу на плані економічного відродження, що створюватиме нові робочі місця та знову запустить економіку. У середній і довгостроковій перспективі нам потрібно буде упорядкувати наші фінанси. Тому президент потішив у те, що Конгрес ухвалив скоротити наполовину бюджетний дефіцит протягом наступних 4 років.
Рейтингові агентства тим часом наголошують, що завдання перед американськими політиками стоїть ще складніше. Запустити економіку потрібно одночасно із впорядкуванням фінансів. Марія Щур, Радіо Свобода.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода» в прямому ефірі від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
А з вами «Свобода» сьогодні, панорама дня, який закінчується, але ще не зовсім. Пожиттєве перебування за ґратами, таке покарання за хабарництво, очікує на суддів, прокурорів та слідчих. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада. Закон також передбачає, в залежності від розмірів отриманого хабаря, строк від 12 до 15 років позбавлення волі без права в майбутньому обіймати певні посади. Чи допоможе запровадження більш жорстких форм боротьби з хабарництвом зменшити корупцію середньоукраїнських можновладців? Про це досліджувала у своєму репортажі Надія Шерстюк.
У чинному кримінальному кодексі України теж визначена відповідальність за отримання хабаря у великому розмірі. Таким хабарем вважається мзда у понад 8,5 тисяч гривень. Стаття 368 зазначає, що за такий злочин можна просидіти за ґратами максимум 12 років. Народний депутат від партії регіонів, заступник комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир Сівкович вважає, що й новий закон не є надто суворим щодо корупціонерів.
По сравнению з Совєтським Союзом, він дуже м'який, навіть пожизненне заключение за подобные вещи, я считаю, что это нормально. Особливо великий розмір, это больше 10 тысяч долларов. До этого такого не было. Во-вторых, введена категория для судей, следователей, правоохранителей и прокуроров, это отдельно. Для мерів, міністрів – це віддільно. Там від 10 до 15 років з конфіскацією.
Підприємець Денис без хабаря не уявляє своє спілкування з чиновниками. Востаннє пропонував гроші за оформлення закордонного паспорту. Додаткових 200 гривень і без черги маєш документ, каже Денис. Головне – вміти дати.
Особливо в державних структурах, якщо ти людям хочеш дати взятки, вроді якихось там більш комфортних, условий, то это ни в коем случае нельзя делать, ну, прямо говорить, потому что, во-первых, в кабинетах сидят другие люди, которые могут, ну, настучать, а во-вторых, ну, разные ситуации бывают. Человек может моментально отказаться, еще и можно самому попасть. Ответственность несет как берущий взятку, так и дающий взятку.
Закарпаття – специфічна область України і не лише за розташуванням, поблизу 4 кордонів з європейськими державами. Регіон переважно гірський, землі мало, і та, що є, переважно з рекреаційним потенціалом, тобто для відпочинку. З огляду на це, вартість землі в області постійно росте. Лише за останній рік сотка землі в Закарпатті подорожчала майже вдвічі. Саме у сфері земельних відносин в цьому регіоні і процвітає корупція. Подробиці від місцевої кореспондентки Радіо Свобода Надії Петрів.
Обласні міліції кажуть, останнім часом спостерігаються просто масові факти хабарництва серед службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, каже Іван Ладжун з прес-центру головного управління МВС України в Закарпатській області.
В одному з гірських районів нашого краю чиновник за 10 соток землі у престижному районі запросив 10 тисяч доларів хабара.
У прокуратурі Закарпатської області у свою чергу нарікають, міліція, податкова, служба безпеки України та інші структури недостатньо працюють на виявлення фактів хабарництва та корупції, затримують переважно дрібних чиновників. А люди високого рангу попадаються вкрай рідко.
Розповідала із Закарпаття кореспондент Радіо Свобода Надія Петрів. Ми також запитали перехожих, чи видавали хабарі в своєму житті. Якщо так, то скільки, коли і кому, і, звичайно, наскільки успішно.
Я в такі ігри не граю. Моя сім'я в таку не грала. Разве що друг друга обманували.
Бандитизм, корупція була, все там в 91-92 роках. Я по комерції на заводі був учредителем, і там було таке, ну, не приведи Господь. Мені це так больно, коли всього тебе лишають. І учредительство, і кресло, бандити, і корупціонери були там, государственні.
Я учу Шевченка, у нас там нету нічого такого. А смисл в школі давати хабарі? Ми тільки збирали, ну, це і то родителі робили самі за свої. Еще ремонт в школе. Вот и все, потому что тогда не было такой возможности на это.
У нас нет сфер, про которые нельзя было вот так сказать.
Та скрізьвано.
Щоб так якісь суми не приходилось великі, а презенти, як правило, медицина, що для мене актуально. Це обходилось не в таку вже велику суму, ну, гривень 50 для добрих відносин.
Во всіх сферах абсолютно. Я это знаю із того, що на зарплату, яку ми всі получаємо, жити нельзя, а люди живуть і одягаються.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
А щодня на сайті radiosvoboda.org ви можете читати матеріали, які ви слухаєте в наших програмах, дивитися відеорепортажі, дивитися фотогалереї. Все це на нашому сайті 24 години на добу. Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, наші програми тривають. Говорить Радіо Свобода.
Вечірня «Свобода» на часі. Перед мікрофоном Ірина Штогрин. Вітаю вас. Усі, хто здатний до аналізу, сходяться на думці. Україна зараз переживає чи не найважчий період у своїй новітній історії. Навіть президент Віктор Ющенко заявив, цитую, «Україна може втратити незалежність». Чого вартує ця фраза? Та про те, якою має бути державна безпека України у широкому розумінні цього слова, ми маємо можливість сьогодні запитати Євгена Марчука, людину, яка керувала у різні часи основними державними інституціями у сфері безпеки. Зробимо це одразу після новин. Передаю мікрофон Сергію Драчуку.
Добрий вечір. Народний депутат із фракції партії регіонів Інна Богословська заявила, що виходить із партії і має намір балотуватися на посаду президента. За її словами, проблеми в Україні може вирішити тільки дійсно новий президент, який має отримати перемогу під національним прапором України, а не під кольоровим партійним прапором. Загальнонаціональні інтереси завжди вищі, ніж партійні, мовиться в заяві Богословської. У партії регіонів рішення Інни Богословської вийти з партії, висунути свою кандидатуру на посаду президента окремо, не стало несподіванкою, мовиться в заяві лідера партії регіонів Віктора Януковича. Партія «Віче» під керівництвом Інни Богословської на виборах 2006 року брала участь самостійно і набрала менш як 2%, а на позачергових парламентських виборах 2007 року Інна Богословська балотувалася на депутата вже за списками партії регіонів. Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом вчинення геноциду. Як повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко під час сьогоднішньої зустрічі з представниками Світового конгресу українців, Україна зібрала достатньо свідчень, щоб порушувати кримінальну справу про штучно створений більшовицьким режимом голод, який призвів до масового знищення цивільного населення. Наливайченко звернувся через Світовий конгрес українців до провідних закордонних юристів та адвокатів із проханням сприяти з'ясуванню усіх обставин навколо Голодомору. Президент Віктор Ющенко просить припинити кадрову війну в уряді і закликає прем'єр-міністра Юлію Тимошенко відмовитися від невмотивованих кадрових змін у Кабінеті міністрів і налагодити ефективну роботу урядових структур. Як повідомила речниця президента Ірина Ванникова, Віктор Ющенко вважає, що постійні кадрові зміни в уряді не мають під собою підстав і є несвоєчасними. Тим часом прем'єр-міністр сьогодні підписала та направила президентові подання з проханням про відставку Юрія Єханурова з посади міністра оборони. Як повідомили в секретаріаті Кабінету міністрів, Тимошенко вважає, що Єхануров не може залишатися на посаді міністра оборони у зв'язку з корупцією при врегулюванні земельних питань, а також під час організації харчування військовослужбовців та закупівлі палива для потреб Збройних сил. Юрій Єхануров раніше вже відкинув усі звинувачення голови уряду, а президент Віктор Ющенко заявив, що не бачить підстав для відставки міністра оборони і назвав звинувачення в корупції на адресу Єханурова політичними маніпуляціями. До подій у світі. Північна Корея здійснила ядерне і три ракетні випробування. Представники керівництва Південної Кореї заявили про успішно проведене сьогодні підземне ядерне випробування для зміцнення національної безпеки, а протягом наступних годин Північна Корея ще й випробувала три ракети малої далекосяжності до 130 кілометрів. Світові лідери засудили ядерне випробування Пхеньяна. Президент США Барак Обама заявив, що таке випробування є загрозою міжнародному мирові, а Рада безпеки ООН сьогодні ввечері має зібратися на надзвичайну зустріч. За словами прем'єр-міністра Японії Таро Асо, його країна наполягатиме на ухваленні резолюції про засудження випробувань у Північній Кореї. Це випробування, сказав Таро Асо, є серйозним викликом договорів про нерозповсюдження ядерної зброї і очевидним порушенням резолюції Ради безпеки, чого, за його словами, за жодних обставин не можна допустити. Ми дійшли до важливої фази, коли міжнародна спільнота має діяти як одне ціле, тому я й скликав надзвичайне засідання Ради безпеки, сказав прем'єр-міністр Японії. Генеральний секретар ООН Пан Гі-мун теж заявив, що глибоко схвильований розвитком подій. У Чехії підтверджений перший випадок нового грипу. За даними Міністерства охорони здоров'я Чехії, на грип AH1N1 захворів 29-річний пражанин, пілот чеських аероліній, який прилетів із Нью-Йорка. Діагноз підтвердив празький шпиталь Мотол, який направив хворого до домашнього карантину. На домашній карантин постали ще 9 осіб, переважно екіпаж літака, які під час польоту мали контакт з інфікованим чоловіком. Ніхто з пасажирів, за інформацією головного санітарного лікаря Чехії, до контакту з пілотом не дістався. І такі на цей час головні новини.
Дякую Сергію Драчуку і нагадую, вечірня «Свобода» продовжує свій ефір. Тема нашої розмови – державна безпека України. І гість студії Євген Марчук, перший голова Служби безпеки Незалежної України, прем'єр-міністр України 95-96 років, секретар Ради національної безпеки і оборони 99-2003 років, екс-міністр оборони, народний депутат 2-3 скликання Верховної Ради і генерал армії. Можна перераховувати багато. Ви надзвичайно авторитетна людина, пане Марчук, тому максимально хочу використати час спілкування з вами. Як ви характеризуєте сучасну ситуацію України?
З точки зору національної безпеки, я не драматизую, не дивлячись на всю гостроту ситуацію. І виходжу з того, що Україна проходила важкі етапи в своєму розвитку. Я маю на увазі вже незалежна Україна і особливо 91-й і 95-й роки, вони були набагато страшніші, набагато небезпечніші. Я не кажу вже про 2004 рік, про революцію. І Україна витримала все. Я переконаний, що і зараз ми пройдемо без трагедій. Але це не означає, що проблем немає. Проблеми є дуже серйозні і такі, які провокують, знаєте, є така наука віктимологія. Це коли жертва провокує напад на себе. Це не зовсім в прямому смислі відноситься до України, але коли слабка влада в державі, а сьогодні в результаті всього того, що відбувається у нас, влада в цілому, як єдиний феномен, вона слабка. Це провокує, ми бачимо на сьогодні і то, там президент Румунії може там заявити досить гостро відносно кордонів, то Володимир Володимирович Путін може заявити відносно України. Такі речі, які не були б можливі, коли б в Україні була монолітна влада, ну, монолітна условно, умовно маю на увазі. Тому дуже серйозно треба зайнятися внутрішньою ситуацією, крім осіб, які відповідальні за безпеку, і президент, прем'єр, і парламент, і міністри. Я ще дуже велике надаю значення це громадським навіть не організаціям, а авторитетним особистостям, які безпосередньо політикою не займаються. Їх не так багато, але вони є.
Про все по порядку. Почнемо з осіб відповідальних. Президент України буквально днями заявив про те, що Україна може втратити незалежність. Як ви розцінюєте взагалі цю фразу?
Ну, я бачив і слухав цю передачу і чув виступ президента, я виходжу з того, що це був такий політичний контекст пересторога. Ясно, що це не юридичне формулювання, і президент має право, а інколи і повинен за своїми обов'язками, так як кажуть в народі, давати по голові інколи тим, хто не усвідомлює, що він робить.
Ви є позаштатним радником президента?
Так. Дивіться, сьогодні відносно міністра оборони ситуація критична. Міністр внутрішніх справ знаємо, в якому він сьогодні знаходиться стані. Відомство, ну, можна сказати, досить серйозно від цього страждають. Заступник голови Служби безпеки, один із них, в розшуку. Міністра фінансів немає, міністра закордонних справ немає. Я переконаний, що президент мав на увазі головним чином ці чинники. Ви знаєте, ми інколи називали, хто найбільший силовик в уряді, коли я працював міністром оборони. Самий силовий міністр в уряді – це міністр фінансів. А сьогодні міністра фінансів немає. Тобто оці компоненти, я думаю, перш за все, вони заслуговують того, щоб гостро ставити питання, так як ставить президент. А друге, безумовно, це те, про що він говорив, про закулісні там розмови відносно зміни Конституції, розподілу України на двох, а це не просто буде розподіл України на двох. За цим може потягнутися дуже складний, небезпечний процес.
Пане Марчук, готуючись до програми, ми знайшли цитату, який вже... Ну, багато років. Дозволимо собі процитувати це в такому форматі, як ми підготували. Прошу.
Ми можемо намалювати будь-який оптимістичний сценарій, але якщо парламент буде розшматований, не буде співпраці з урядом, цей сценарій не втілиться у практику. Ну і найстрашніша біда, яка заважає позитивній динаміці, це, звичайно, корупція, корумпованість владних інституцій. Це зло в Україні поки що не поборено. Євген Марчук, листопад 2001 року.
Ваш колега Володимир Горбулін буквально днями так само сказав, що він вважає, що всі, хто був у владі за часи незалежності, несуть відповідальність за те, що зараз відбувається. Цитата 2001 року. Нічого не змінилося.
Ну, ви знаєте, легко говорити тим, хто майже ні за що не відповідав. А дійсно, всі, хто працювали у владі, вони відповідальні. Це безумовно. Більше того, не тільки винуваті, а кожен міг би сказати, нормальний і чесний політик чи адміністратор міг би сказати досить конкретно, а що йому не вдалося і чому. І коли б кожен із них почав розбирати саме якраз чому, ми б уперлися в декілька фундаментальних просто питань, які стосуються організації влади в цілому, а найголовніше, про що я говорив тоді в 2001 році, корупція і корумпованість влади – це вже такий засмальцьований штамп, який багатьох людей вже ніяк не стимулює. А в дійсності, як колишній голова Служби безпеки і там всі інші мої посади, які ви називали, я знаю проблему безпеки державної, національної в цілому і в теоретичному, і в практичному смислі так склалося. І закон про основи національної безпеки мені прийшлось і розробляти, і проводити його в парламенті, і закон про Службу безпеки так само в парламенті. І потім практично, будучи і міністром оборони, і головою служби, і вже не кажучи прем'єром, і я сьогодні можу сказати просто... Не деталізуючи, а, як кажуть, на віру тих, хто довіряють моїм словам, найсерйозніша небезпека в Україні – це корупція. Вона підриває авторитет до фундаментальних владних інституцій. Причому, перш за все, судова. Всі це добре знають. Це корупція і в владних адміністративних органах, окрім судової, і в правоохоронних органах, і в тих, які дають різного роду дозволи, ліцензії. Це все настільки роз'їдає довіру до влади, що ніякі іноземні армії сьогодні не несуть собі навіть потенційної такої загрози, яку акумулює і концентрує в собі це явище. Найстрашніше, коли люди не просто не вірять, не довіряють владі.
Корупція є у всіх країнах, але експерти кажуть, що головне її тримати в певних рамках. Чи не вважаєте ви, що сучасна влада у різних її інституціях, можливо, перейшла цю межу?
Ну, знаєте, це більше говорили до мафії, що в кожній країні є різні масштаби мафії, але деякі країни побачили, що її побороти не можна, і вони просто ввели їх в відповідні ніші. Що стосується порівняння корупції у нас і в інших країнах, знаєте, коли корупція в країнах, в яких вже працюють закони, інституції, традиції народні, оце не можна, тому що це ще мама казала, що цього не можна робити. Це інша небезпека для суспільства. Коли країна йде, ну, практично в стадії розвитку знаходиться, я маю на увазі нашу державу, нашу країну, загроза корупції в тисячократно більш небезпечна, ніж, наприклад, там хабарництво в мерії Києва чи Парижа. Це небо і земля. Тому що, я думаю, що, хай не ображаться парижани, але я думаю, що там якісь є явища, і ми знаємо із преси, що вони там були. Але те, що є в Берліні, там, чи в Німеччині, чи у Франції, чи в Британії, навіть в таких самих масштабах по рушінні, я б сказав би, такій вибуховій силі, набагато більш небезпечніші для нас.
Як можна змінити цю ситуацію? От маємо зараз 14 чи що вже кандидатів у президенти. Ви не будете балотуватися, Іване Кириловичу?
Ні, я не буду балотуватися, а тим більше, що там вже багато бажаючих.
І вони матимуть у своїх програмах, я переконана, пункт боротьба з корупцією. Що треба робити, на вашу думку?
Знаєте, я взагалі прихильник того, що от всі, хто будуть балотуватися на президента, це я заявляв ще в 99-му році, на президента треба вчитися. Президента посада передбачає дуже багато, щоб кандидат мав дуже багато знань. Тому що на другий день після обрання президент виконує найскладніші функції, які є в державі. І окрім там знання права, міжнародного права, там, економіки, внутрішніх структур, і президент же Верховний Головнокомандувач, законодавство по Збройних силах і багато-багато чого іншого, я вносив тоді і зараз вважаю пропозицію, щоб кожен із кандидатів дуже детально виписав і розказав, що він в своєму житті зробив того, що підпадає під обов'язки і повноваження президента. Тому що декларації, демагогія, ну і обман, чого там мовчати про це, розцвітали і на попередніх виборах, і я думаю, вони будуть і зараз. І коли хоча б один із кандидатів у президенти здасть такий публічний екзамен, ми колись пропонували, і я, виступаючи в Островській академії, з студентами мав розмову і сказав, що я вважаю, що кожен із кандидатів у президенти,
хто такий Грушевський,
має прийти. Має прийти от до студентів і здати екзамен. Який? Історія України, але не для викладачів, а для себе. Всі випадки втрати державності. Чому, що, як і так далі.
Що держава таке державна і право. Безпека?
Держава і право. Міжнародне право, це так, як мінімум. Да? Оборона, оскільки він верховний головнокомандуючий. Да? Основи національної безпеки, основи економіки. І щоб студенти задали йому питання в рамках повноважень президента. Здайте публічно цей екзамен. Хай там не пряма трансляція, хай потім телеканали з цього зроблять. І я переконаний, частина, немала б частина.
Двоє-троє здадуть, мені здається. Можемо з вами посперечатися з цього приводу.
Я думаю, що, не буду називати цифри, але думаю, що це був би дуже серйозний фільтр. А другий фільтр – це що ти в житті зробив. Не взагалі хорошого, хтось щось робив, а от функції президента 10 взяти, 10 головних функцій президента. От що ти в житті зробив таке, що підпадає хоча б частково під функції президента, тобто під твої майбутні функції. Що ти вмієш взагалі робити?
Реальний
в тебе,
досвід.
Який в тебе бекграунд, які в тебе здобутки в цьому напрямку? Це не означає, що молоді люди, які не мають там біографії великої, вони не можуть в цьому брати участь, тому що програють. Ні. Молоді, динамічні, зробили, я знаю, чимало зробили, чимало такого, що може підпасти під функцію. Воно просто по обсягу не там загальнодержавного характеру. Да? Але якщо він був ініціатором чогось, серйозного явища, яке стосується управління чи державного, чи регіонального, чи місцевого, чи студентського, і він цю ініціативу довів до логічного кінця, і вона почала працювати, оце і є, це може бути.
Євген Марчук сьогодні у студії «Вечірньої свободи», і говоримо ми про національну безпеку нашої країни. Про внутрішні проблеми встигли в основному поговорити, жартую я. А тепер переходимо до глобального – геополітика. Ще одна цитата із минулого часу.
Ми довгий час експлуатували наш транзитний потенціал і геостратегічне положення, але ці інструменти тануть наче сніг. Тому такий позитивний фактор, як потеплішення відносин держав-гігантів Росії та США, для нас обертається необхідністю розробки оновленої стратегії зовнішньої політики. Наша проблема – це застарілі концепції зовнішньополітичної діяльності. Потрібні оновлені концепції відносин Україна-Росія, Україна-США, Україна-Захід, Україна-НАТО, Україна-ЄС. Євген Марчук, листопад 2001 року.
Якби ви сказали це сьогодні, ніхто б навіть не сумнівався у тому, що ця фраза має точний відрахунок від сьогоднішнього дня.
Ну, проблема для України, на превеликий жаль, на великому, на найвищому політичному рівні, проблема заключається в тому, що дуже мало займалися і займаються і президенти, і прем'єри стратегічними питаннями.
Інтелекту не вистачає?
Ні. Ну, це, як кажуть, трохи образливо було б. Я думаю, що тут проблема трохи в іншому. Такий етап політичної боротьби, який сповідують сьогоднішні і вчорашні політичні гравці найвищого рівня, він практично веде до політичної війни і практично до знищення, може, не фізичного, але до політичного знищення. І це повністю розрушує адміністративну спадковість, правонаступництво. Гляньмо, скільки непоганих було за цих 18-10 років розроблених різного роду стратегічних планів. Я просто знаю це, оскільки в багатьох брав участь. Міняється команда, все перекреслили, забули, починають, як кажуть, створювати знову. Прийшла нова команда, все відкинули і починається розробка знову.
Тобто нічого не було доведено до кінця?
Ну, нічого, може, неправильно буде сказати, але такі стратегічні крупні питання, особливо ті, які є предметом дуже серйозного моніторингу, як ми говоримо, із Заходу. Адже і крупний бізнес світовий, там, європейський, і політичні крупні впливові партнери Європи і світу в цілому, вони, чи їхні там команди, аналітики, моніторять Україну і рекомендують Україні мати з нею справу чи не мати. І в інвестиційному плані, і в політичному плані як партнер. І ми бачимо, що на превеликий жаль, оця наша внутрішня політична боротьба на знищення опонента і практично розвалювання правонаступництва одної команди напрацьованого потенціалу попередньою командою, оце найсерйозніша, найважча проблема в нашому розвитку.
І це призвело, частково тут є ця проблема, так само лежить в основі того, що Україна не отримала ПДЧ, і Україна, по суті, зараз не має перспектив стати членом Європейського Союзу. Що робити в цій ситуації? Яку стратегію розвитку вибирати?
Знаєте, коли говорять про, а от Україна як має там себе вести, чи от що робити, як ви задаєте питання, а я це питання поглиблюю далі. А до кого це ми звертаємось? До президента, до прем'єра, до парламенту, а нема єдиної лінії. І по проблемі такій важкій безпеки, НАТО, не НАТО, чи там якась інша форма.
Активний нейтралітет.
Ну, це дурниця, як кажуть, я це як професіонал, причому і в теоретичному, і в практичному смислі, знаю цю проблему, просто формат часу нам не дозволить. Це повна дурниця в сучасному світі. Оце те, що називається активний нейтралітет. Нейтралітет.
Тут позиція зрозуміла.
Це нам підкинута ідея, от щоб ми її жували. Ми і Молдова єдині були на європейському просторі з активним нейтралітетом. Ситуація і світ розвивається в дуже висококонкурентному середовищі і в атмосфері. Ця конкуренція і політична, і військово-політична. Події ті, що відбулися на Кавказі, показали, як швидко може трансформуватися заморожений конфлікт в гарячий конфлікт. Ніхто не може дати гарантії в сучасному світі. Я, як професіонал, готовий з ким завгодно в деталях, в нюансах ці проблеми обговорювати, не може дати ніхто гарантії, що буде через 3 роки в українській зоні. В зоні України. Я маю на увазі, що буде з точки зору небезпек. Як буде розвиватися Придністровський конфлікт? Він теж заморожений. Я просто знаю його в деталях також. І ясно, що він не буде повторений так, як це було російсько-грузинський варіант розв'язання замороженого конфлікту. Але те, що він несе в собі дуже величезну, динамітну, політично-динамічну потенціал динамітний, я просто це знаю 100%. І виходить так, що ті, хто хотіли б з Україною мати справу, у них виникає питання, з ким? З президентом? Добре. Дуже добре публічно відома позиція президента. Що стосується безпеки?
Ми знову йдемо до того, що не консолідована еліта, зрозуміло. Але сфокусую питання, тому що з іншого боку. От що ви казали про стосунки з Росією. Так само вже немалий час тому назад. Прошу.
Бажання потрафити Росії, орієнтованому на Росію населенню, це мінне поле для наших політиків. Таке саме мінне поле – ідея про подвійне громадянство. З іншого боку, євроатлантичний курс не може бути антиросійським. Розраховувати на нормальну євроатлантичну інтеграцію, на щонайменшому протистоянні з Росією, неприпустимо. Ніхто ніколи Україну не прийме в Європу, якщо вона матиме ускладнення з сусідами. І з Росією треба вміло й ефективно співпрацювати, а не відвішувати ритуальні поклони. Євген Марчук, травень 2003 року.
Тут корінь відповіді на запитання, що робити.
Знаєте, ситуація ж кожного півроку, а інколи навіть скоріше, в стосунках українсько-російських і українсько-європейських змінюється. І те, що я сказав у 2003 році, я один до одного переношу на сьогоднішню ситуацію. Але я хочу підкреслити, що треба дуже гнучко і кваліфіковано реагувати. З Росією сьогодні стосунки зайшли в глухий кут. Ну, ми бачимо, на особистому рівні, я маю на увазі президентів Росії і України, та і прем'єра російського, і президента українського, і на медійному рівні практично ведеться ну, я б сказав би так, якщо не інформаційна війна, то цілеспрямована, жорстка кампанія по дискредитації дуже, президента України.
Дуже жорстко кажу. Час нашої програми завершується. Ми маємо фразу, яка може врятувати цей ефір чіткою крапкою. Що нам робити?
Ой, що нам робити? Навести порядок в себе в домі, і потім всі захочуть з нами мати справу. Навести порядок мається на увазі. Не чекати, коли якась драматична обставина заставить всю націю консолідуватися перед якоюсь загрозою. Усвідомити –